Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hapa studio, mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Khadija Riami, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tarehe 18 Agosti mwaka 2017. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave katika mita bend 19 na 22. Karibu.
Naam, katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk tunatoa fursa na nafasi kwako wewe msikilizaji utoe maoni au swali lako juu ya masuala mbalimbali yanayotokea duniani. Basi ni open mic hii leo.
Na katika habari nyingine, Rais Paul Kagame wa Rwanda apishwa kuongoza kwa muhula wa tatu katika sherehe zilizohudhuriwa na viongozi kutoka karibu nchi 20 za Afrika.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo kwenye mtandao na radio nusu saa, radio nusu saa mtandao, na ukiweza utaweza kushiriki kutupigia simu nambari ya 12026193151. Basi tutazungumza nawe wakati tutapomaliza taarifa ya habari, na kwenye Facebook vile vile usikose kushiriki. Basi hivi sasa, basi moja kwa moja Hadija Riame anasomea habari za dunia.
Katika habari za dunia jioni ya leo, polisi wa Catalan wamemkamata mtu wanne kuhusiana na mashambulizi ya kigaidi mjini Barcelona nchini Spain jana Alhamisi, ambayo yamesababisha vifo vya watu 14 na dazeni kadhaa kujeruhiwa. Polisi wametangaza ukamataji huo kupitia mtandao wa Twitter hivi leo Ijumaa, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Polisi wamesema walikuwa na msaka kaka mmoja wa wanaume hao ambaye tayari yuko chini ya ulinzi wa polisi, lakini hawafahamu kama alikuwa dereva wa gari lililotumika katika shambulizi. Polisi wamesema wanamtafuta Musa Ukabir, lakini kwa wakati huu hawafahamu mahali alipo na wala hawajui iwapo kama ni dereva wa gari hilo. Kaka wa Ukabir, Idris, alikamatwa jana jioni kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa Barcelona katika mji wa Ripoll. Mashambulizi ya magruneti kwenye baa mbili yameua watu watatu na kujeruhi wengine 27 katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, polisi na vyanzo vya hospitali vimesema hivi leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye amewaambia wanahabari kwa mtu mmoja amefariki kwenye eneo la tukio na wengine 29 walikimbizwa hospitali baada ya magruneti kurushwa kwenye baa mbili katika wilaya ya Buyenzi Alhamisi usiku. Vyanzo vya hospitali vimesema watu wawili wamefariki kutokana na majeraha waliopata. Mtu mmoja aliyenusurika ambaye hakutaka kutajwa jina lake amesema washambuliaji hawakujaribu kuiba chochote kwenye baa hizo au kuwaibia wateja. Burundi imekumbwa na ghasia mara kwa mara tangu mwaka 2015 pale Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameapishwa hii leo na kuanza muhula wa tatu wa uongozi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Sherehe ya kuapishwa kwa Kagame imefanyika katika uwanja wa taifa wa Mahoro mjini Kigali. Kagame ameapishwa na jaji mkuu wa Rwanda Profesa Sam Rugege, huku mkewe Jeanette Kagame akiwa pembeni yake. Wakati wa hafla hiyo, mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Rwanda Patrick Namvumba alimkabidhi Rais Kagame ngao na mkuki kama ishara ya ulinzi wa taifa. Kwa mujibu wa katiba ya Rwanda, Kagame alitakiwa kula kiapo ndani ya siku 30 tangu matokeo ya uchaguzi wa rais kutangazwa rasmi. Rwanda ilifanya uchaguzi tarehe 4 Agosti ambapo Kagame alishinda kwa zaidi ya asilimia 98 ya kura zilizopigwa. Hafla hiyo imehudhuriwa na marais na viongozi kadhaa wa serikali, wakiwemo kiongozi wa Uganda Yoweri Museveni, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais wa Sudan Omar al-Bashir. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unakaribia kufikia maamuzi juu ya mkakati mpya wa kukabiliana na vita vya takriban miaka 16 nchini Afghanistan, kwa mujibu wa waziri wa ulinzi James Mattis. Njia kadhaa mbadala zitafikiriwa leo Ijumaa wakati Trump atakapokutana na makamu rais Mike Pence na timu yake ya usalama wa taifa huko Camp David katika jimbo la Maryland. Akiongea na wanahabari jana Alhamisi hapa Washington, Mattis amesema, tunakaribia kufanya maamuzi na nina matumaini kwa hilo litafanyika hivi karibuni. Mattis hakutoa maelezo yoyote kuhusu mkakati mpya wa vita nchini Afghanistan, ambao ni mzozo wa muda mrefu katika historia ya Marekani, lakini kuna njia kadhaa ambazo zitafikiriwa hivi leo. Kabla mkakati mpya kupitishwa, utawala umesema utafanya tathmini ya mwelekeo mpaka kwa eneo la Asia Kusini, ikiwemo Pakistan na India. Umoja wa Mataifa umesema leo Ijumaa kwamba idadi ya vifo kutokana na maporomoko ya matope nchini Sierra Leone imefikia watu 400. Watu wengine 600 hawajulikani waliko, huku wafanyakazi wakijaribu kutafuta miili kutoka kwenye matope mazito na vifusi vya nyumba zilizovunjika. Juhudi hizo zinakwamishwa na mvua ambayo imetabiriwa kuendelea kunyesha kwa siku kadhaa zijazo. Jana Alhamisi, serikali ilianza kuzika miili iliyopatikana. Wakati wa mazishi hayo, rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma alituma rambirambi na kuahidi msaada wa mazishi kwa familia zilizoathiriwa. Serikali ya Sierra Leone imeomba msaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa na kusema kuwa inafanya kila iwezalo kuzuia uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa. Hata hivyo, shirika la kimataifa la kutetea haki la Amnesty International limetoa taarifa ya kuikosoa serikali kwa kile ilichokiita kutojifunza kutokana na majanga kama hayo siku zilizopita. Marekani mwenye asili ya Kisomali kutoka jimbo la Minnesota atazungumza kwa niaba ya vijana katika mkutano mkuu wa Umoja Mataifa huko New York utakaofanyika mwezi ujao. Munira Khalif, ambaye ni mwanachuo katika chuo kikuu cha Harvard, amechaguliwa miongoni mwa vijana 350 waliotuma maombi kwa ajili ya kuwa watazamaji wa mkutano mkuu wa taasisi hiyo ya dunia wa mwaka 2017-18. Khalif anasema unapokuwa ni mtu mwenye umri mdogo zaidi katika chumba, unakuwa na dhana kwa pengine sauti yangu si muhimu. Nadhani mara nyingine tunajiwekea viwango vya chini na kuwa hilo ni changamoto kwetu sote. Polisi nchini Finland wanasema wanawasaka washukiwa zaidi ambao huenda walihusika katika kuwapiga visu watu kadhaa leo Ijumaa katika mji wa pwani wa Turku ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Polisi walimpiga risasi mtu mmoja kwenye mguu na kumkamata, na pia polisi walitoa tahadhari kwa watu kuepuka eneo la kati la Turku. Waziri Mkuu Juha Sipila amesema serikali inafuatilia kwa karibu hali huko Turku na operesheni za polisi zinaendelea. Kituo cha televisheni cha taifa YLE kimeripoti walioshuhudia wakisema waliona miili ya watu ikiwa imelala chini kwenye eneo la Putori Square. Polisi hawajathibitisha idadi ya waathirika na hali zao hazijulikani kwa wakati huu. Mamlaka haijaeleza kilichotokea na kinini kimechochea mashambulizi hayo. Kiongozi maarufu wa upinzani nchini Pakistan Imran Khan anasema uhusiano wa muda mrefu na Afghanistan uko kwa nchi hizo mbili, na kuwa mipaka iliyo wazi na biashara huru ndio jambo lililo muhimu. Pakistan imeamua kujenga uzio kwenye eneo la mpaka lenye urefu wa kilomita 2600 ambalo linapakana na Afghanistan. Mamlaka zinatetea mradi uliopitishwa karibuni ikisema utasitisha uingiaji wa wahalifu na magaidi pamoja na kuboresha juhudi za kupambana na ugaidi zinazofanywa na pande zote. Serikali ya Afghanistan inapinga mipango ya ujenzi mpakani kwa sababu Kabul kiasili inapinga mstari uliowekwa wakati wa utawala wa Uingereza kwenye eneo hilo. Islamabad inapuuza malalamiko na kusisitiza kwa imerithi mipaka ya kimataifa. Uhusiano wa muda mrefu kati ya Pakistan na Afghanistan ni kuwa na mipaka iliyo wazi badala ya kujenga uzio, Khan amesema katika mahojiano na VOA.
Na Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante Hadija kwa taarifa hiyo ya habari, na kama mnavyofahamu wakati umefika leo siku ya Ijumaa kukuleteni Live Talk. Nusu hii ya kwanza tukuleteni moja kwa moja kwa radio, lakini hapo inapofika saa 2 kabili tutakuleteni kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kama tulivyotangaza hapo awali, leo nafasi na fursa ni yako wewe msikilizaji kuuliza maswali mbalimbali juu ya yanayotokea pembeni mwa Afrika Mashariki na kwingineko duniani. Hadija, basi kwenye simu yuko Mambo Kawaya Jean-Claude.
Naam, na huyu nadhani yuko huko Kivu Kaskazini. Na swala kuu ambalo lililopo huko ni hali ya kwamba baadhi ya wananchi takriban milioni 7.7 watakabiliwa na njaa. Na hili lilitolewa wiki hii na ripoti ilitolewa na Umoja Mataifa wiki hii. Labda anaweza kutueleza huko Kivu Kaskazini hali ya njaa ikoje?
Halo Mwamba.
Nawashukuru sana kwa kuwa mmeweza kunialika katika kipindi hiki. Kwa kweli mashariki mwa Kongo siku hizi tunakuwa tukiishi njaa kubwa, na ambayo itaweza kupelekea watu katika vifo siku karibuni hapa karibuni, sababu katika Kivu la Kaskazini hapa tunakuwa na shida kubwa ya mabadiliko ya hali ya hewa, ambayo inaweza kusababisha kabisa ukosefu wa chakula. Kunakuwa vile vile ukosefu wa usalama ambayo nayo inaweza inaweza kuzuia wananchi kuweza kufanya kazi ya mlimo, na wengine kutokana tu na hiyo hali ya ukosefu wa usalama, nayo imeweza kuongeza idadi ya makenti ya wakimbizi, na hasa kuweza kuhamisha wakongomani wengi kutoka katika vijiji na hadi kuwapeleka katika miji, yaani matauni. Na huko ndani ya tauni hakuna shamba, hakuna kitu chochote, na ile inaweza kusababisha njaa kubwa katika mashariki yetu ya Kongo. Na vile vile pia sitaweza kuweza kutaja kitu kingine ambayo inakuwa katika masababu ambayo inaweza kutukosesha chakula ama inaleta ukosefu wa chakula katika ndani ya nchi yetu ya DRC. Kunakuwa hiyo ukosefu wa siasa nzuri ya kuweza kuwagharamia wale walimaji, wafugaji, kaza wa kaza, sababu hata chakula tunakuwa tukivuna inapelekwa nchi jirani, na wakati inaenda nchi jirani sababu ya kukosa siasa nzuri, na ile ina wale wa jirani zetu wanakuwa tena wakituuzisha chakula hiyo kwa bei kali, alafu sisi tunakuwa katika hali ya magumu sana. Na kwa mwisho pia nitaweza kuzungumzia hali ya siasa ya nchi ambayo nayo imeweza kuzoroteshwa kwa sababu ya muhula ya rais ambayo haitaki kukomeshwa.
Lakini Mambo Kawaya,
na hasa dola inakuwa kwa hali
Mambo Kawaya, hebu tueleze watu ambao wameathirika huko eneo la Kivu Kaskazini ni maeneo gani na ni watu wangapi? Nini ambacho kinatokea? Mnafanya juhudi gani?
Unajua kwamba katika hali ambayo tunakuwa ndani sasa, hali ya hewa sio tena kama vile ilivyokuwa miaka ambayo imepita. Kwa wakati huu kunakuwa jua kali ambayo imeweza kuwaka ndani ya mkoa wa Rutshuru. Rutshuru unajua ni teritoria kubwa sana ambayo inakuwa na wakaaji wengi. Kunakuwa sehemu za hapa Nyiragongo, ndani ya Nyiragongo pia mahali ambayo kunakuwa hiyo volcano, napo jua imewaka mingi na kuharibu mazao ya shamba yote. Tunakuwa na kaskazini mwa jimbo la kaskazini kama vile sehemu za Beni, Lubero, huko nako kutokana na mapigano makubwa ambayo inaendeshwa huko na uhamishaji wa wakaazi kutokana na vita ya ardhi ya ADF NALU, hiyo nayo imeweza kuwapelekea wakaazi kuishi katika njaa kubwa. Na ukaingia katika Kongo, katikati ya Kongo, masehemu za Makasai, umesikia mna nyinyi mwenyewe mnajua ya kwamba raia wote wameweza kukimbia na kujielekeza katika nchi jirani ya Angola, na huko watu hawalime, watu wanakula kishida, watu wanakuwa wakisubiri misaada kutoka kwa mashirika fulani fulani za kihutu. Na ni hiyo ndiyo nilitaka kuwazungumzia kwamba magumu inatukumba kwa wakati huu kabisa katika mashariki ya Kongo.
Naam, asante Mambo Kawaya kutoka huko DRC, lakini baki kwenye simu. Kuna msikilizaji Amian huko Turbo, hebu uliza swali, karibu katika Live Talk Sauti ya America. Amian, naona msikilizaji wetu hasikii, hatumsikii. Amian uko kwenye... Naam, naona umetusikia. Uliza swali lako au ukiwa na maoni.
Niko na maswali mawili vile nimetangulia kusema. La kwanza ni kule Sierra Leone, Freetown, ule mporomoko wa ardhi. Halafu kuna wanakisia karibu watu zaidi ya 600 walikufa. Sasa swali langu ni mahali pale pa mporomoko walisema ni sehemu ya serikali, na sijui hawa wakazi walipatikana namna gani pale. Halafu swali la pili ni hapa, wale waangalizi wa uchaguzi hapa Kenya kama vile Tambo Beki, halafu tuna Heri, halafu na wengine, ni nani huwa haswa huwa anachagua, halafu wanakuja kushuhudia vile uteuzi unafanyika kwa nchi mbalimbali hapa Afrika? Asante, ni Amiani kutoka Tarbu, Kenya.
Asante sana Amian kutoka Tarbo, Kenya. Na kwenye simu vile vile tuko pamoja na Hamza Zubair, mtaalamu wa masuala ya mazingira akiwa huko Zanzibar. Kwa hivyo hebu kama unaweza kutujibia swali hilo, nani Hamza, umesikia huko DRC swala moja ni mabadiliko ya hali ya hewa, na huko Sierra Leone amesema mmonyoko wa ardhi umesababisha vifo, ikiwa unaweza kuchangia katika masuala mawili.
Yeah, mimi kwanza ndajibu ile la Sierra Leone. Unajua Sierra Leone ni moja katika nchi za mwanzo za Kiafrika zilizopata uhuru, na Sierra Leone ni moja katika ilikuwa na chuo kikuu kama ilivyokuwa Makerere ilivyokuwa kwa Afrika Mashariki, basi na Sierra Leone ilikuwa na chuo kikuu ambacho kikiwapeleka watu wote wa Afrika Magharibi kusoma pale. Ni nchi iliyokwenda mbele sana, lakini ni nchi ambayo nimeshuhudia kama nilivyowahi kusafiri kwenda Venezuela, ni kwamba ardhi ya chini ni ndogo sana ambao watu wanaweza kujenga. Kwa hivyo ardhi iko juu ya vilima, kwa hivyo watu wanajenga katika milima na wanaweka yale makoongo na zile konchua. Sasa mvua ilikuwa ni kubwa, na tusisahau mvua ile ni mvua ya masika kwa wakati ule, ingawa katika ukanda wetu sisi masika imemalizika. Kwa hivyo ule udongo umechukuliwa, umezichukua zile nyumba za juu, halafu na huku chini ardhi imesha sharabu maji, halafu imekuwa ile kama umafukiwa, manake kama ni pauro limewafukia. Sasa unaweza kuzungumza ni kitu gani watu wafanye. Ni sasa hivi tuko katika mabadiliko ya hali ya nchi, kama leo tumeona Bangladesh kuna hali kama ile, mvua kali sana na watu wameathirika pakubwa sana, na na India vile vile hali ni kama hiyo. Kwa hivyo haya ni mabadiliko ya tabia nchi, na kwa kweli sisi katika nchi za ulimwengu wa tatu tukikabiliana na hali kama hizi inakuwa ni kazi kubwa sana kujirekebisha. Ndio kwa maana tunataka hizi nchi tajiri ambazo hataki kusaini katika mkataba wa itifaki wa kuzuia mabadiliko ya tabia nchi, ambayo Marekani tulianza kupata tamaa alipokuwa Obama, lakini alipokuja Trump tunaona kwamba Trump hayuko tayari. Kwa hivyo balaa hii itaendelea, na kwa kweli nakumbuka wakati fulani Profesa Ali Mazrui aliwahi kuzungumza akasema, nchi ya Kongo ni nchi kubwa sana, kwa nini katika nchi kama hizi ambazo zinapata maafa mara kwa mara, kwa nini hawachukuliwi watu wakapelekwa wakaanza maisha mapya? Ni jambo gumu sana, lakini inatakiwa sasa nchi ya Sierra Leone ikuwe msaada mkubwa sana kutafuta maeneo ambayo ambayo wataweza kuweka watu.
Hamza, subiri.
Kenya nimelipenda sana, niruhusu na mimi ni seme langu vile vile la uchaguzi.
La uchaguzi bwana Hamza.
Hamza, hebu subiri Hamza, subiri kidogo bari ya Kenya, tubaki huko DRC kwa sababu tuna waziri wa masuala ya mazingira na ardhi huko DRC, Justin Bitakwire. Tuzungumzie Justin, karibu katika Live Talk. Hali ya njaa huko DRC kulingana na ripoti ya FAO imeongezeka kwa 30%. Serikali mnafanya nini na mmechukulia vipi ripoti hiyo?
Mimi si waziri wa mazingira, mimi ni waziri wa maendeleo ya vijijini.
Asante, samahani kwa kosa.
Ndio, najua kwamba ukisema ya kwamba DRC kuna njaa, nafikiri inaweza kuwa ukadanganyika kidogo, isipokuwa labda mahali kwenye kuwa fujo kidogo, kama huko Kasai watu wamekimbizwa na wafanya fujo, wanaitwa wakamu na sambu. Lakini kwa hiyo nchi ya kusema kama kuna njaa, ni Kongo, ni nchi yenye mwenyewe imebaki Afrika ikiwa na kilomita
naona sauti ya waziri kidogo haisikiki vizuri.
Simu, naona mawasiliano ni mabaya kidogo hapo Adija, kwa simu ya waziri wa...
Naona itabidi tumpate tena kwa sababu alikuwa na mengi ya kueleza kuhusu maeneo ambayo yamekumbwa na njaa. Awali niliongea naye akasema pia kuna eneo jingine Tanganyika huko pia nalo hayo ambayo yanavurugu vurugu ndio yenye matatizo ya njaa.
Naam, na hivyo basi hebu, kuna msikilizaji Ocheng George kutoka Kenya ana swali. Karibu Ocheng katika Live Talk Open Mic hii leo.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza mimi nina maswali mawili sana, na haya maswali ni hizi. Ninaona mzozo kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini unazidi, na mara nyingi unapata Marekani unatishia sana kulinda Korea Kusini. Ni sababu gani inafanya Korea Kaskazini kuwa tishio kubwa hasa kwa ulimwengu na Marekani kuiona kama adui ya maendeleo ama adui ya nchi jirani? Na ni sababu gani ama kitu gani ipi wanang'ang'ania hasa? Hilo ni swali ya kwanza. Swali la pili, mara nyingi nikifuatilia nchi mbalimbali na hasa maeneo, mara nyingi mimi husikia kwamba maeneo ya mashariki huwa ni eneo hatari sana, hatari. Kwa mfano ukienda mashariki mwa Kenya unapata labda makundi ya kumegi pale ya kigaidi, ukienda mashariki mwa Kongo, mashariki ya Uganda pia unaweza pata hayo masaibu. Ni kitu gani hasa kinachofanyika na upande wa mashariki ambapo ukuwa hatari sana ukilinganisha na maeneo mengine kama magharibi, kusini ama kaskazini mwa eneo ambalo uko ama sehemu ambayo mtu yuko? Asante sana idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Ocheng George kutoka Kakamega, Kenya.
Asante sana Ocheng George. Swala lake la mwisho limenifurahisha sana. Anaona mashariki peke yake kuna ghasia na matatizo. Hebu turudi kwa Hamza, alikuwa nile swala la Kenya mpaka tutapopata waziri wa Kongo, Justin Bitakwire. Hebu tueleze hilo swala ulo kwanza la kuhusiana na Kenya.
Unajua hata hili la waziri huyu, mimi niko huru, naweza kusema mtakavyo. Inasikitisha sana mawaziri wetu kama hawa, wakati kuna njaa unasema hakuna njaa. Bakiwa hata eneo moja lina njaa, ni lazima kukubali kuna njaa, na wewe umeshindwa kuwahudumia watu hao, kusuluhisha swala la njaa. Kwa hivyo ndipo hapo sasa panashindwa hata jamii za kimataifa kutoa msaada, kwamba wewe mwenyewe unasema huhitaji msaada. Lakini wacha nirudi katika swala ulioniuliza, nalo ni hivi: kuna jumuiya mbalimbali, kuna jumuiya ya SADC, kuna jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna jumuiya ya Commonwealth, na kuna jumuiya za nchi za Ulaya, jumuiya mbalimbali. Sasa hizi jumuiya mbalimbali zina kupeleka Ardhi Hali kwamba tunataka kuja kuangalia namna uchaguzi unavyokwenda. Kwa hivyo mnawapa vibali wanakuja. Wanapokuja wao wanachokitizama kikubwa ile siku ya uchaguzi, na vipi siku kidogo tu wanakuja, vipi namna ya uandikishaji ulivyokuweko, ikisha wao wanatoa ripoti yao kutokana na yale walioyaona. Sasa kutaka kujua ya ndani wao si rahisi kukuweko. Japo moja mimi ninaweza kuzungumza ni kwamba hizi nchi zetu ambazo tunazokwenda katika chaguzi, watu ili kuweza kuondosha matatizo haya yanayokuwepo kila mara, mtu anakataa kwamba ameshindwa, anasema mimi sijashindwa kwa sababu moja mbili tatu, ni lazima kukuweko na tume huru za kikweli kweli. Lazima sikuweko, narudia tena, tume huru za kikweli kweli, ambazo tume huru zile zinakusanya watu mbalimbali mbali, na hii inaambiwa ndio tume huru. Halafu sehemu ambazo ndo hapo kuna kule kundume kuhili, sehemu ambazo kama Kenya ilikwenda katika uchaguzi ikaleta matatizo, ilikuwa Umoja wa Mataifa iende kama ilivyokwenda Cambodia wakati ule na serikali ya mpito, kwenda kutoa elimu na kuwaelimisha watu, alafu wao Umoja wa Mataifa walikuwa wasaidie katika kusimamia. Lakini Umoja wa Mataifa anasema zile nchi kama Kenya haina hatari. Sasa itizama hatari hii iliyokuwepo. Kwa hivyo hii dunia yetu imekuwa ni dunia ya udanganyifu, imejaa udanganyifu. Kwa hivyo huu udanganyifu ndio unapelekea hiyo, kwa sababu tunaambiwa kuna udakuzi uliofanyika ndani ya kompyuta. Sasa ule udakuzi, ingekuwa kuna tume huru ndio ingewezekana, lakini Tabu Mbeki, mimi nimefuatilia sana uchaguzi wao kupitia Citizen, kina Tabu Mbeki kuenda katika vituo, wameona sawa sawa, wanaona ripoti katika vituo zinapelekwa nini, matokeo yanatolewa ya. Kwa hiyo wao wanaona ni sawa sawa. Halafu kuna kitu kimoja, kama mtu sasa hivi wanazungumza, ni kweli utaona tangu siku ile ya mwanzo pale uchaguzi ulipoanza kuwa unahesabiwa, Raila alikuwa kishapita kwa 11%, na katika kila wakati matokeo yanavyokwenda Raila alikuwa anapata, lakini unaona ile 11 haibadiliki kwa sababu alikuwa kishapitwa uzo kwanza. Sasa hapo mtu kama Mbeki huwezi aseme nini, Kerry aseme nini? Nafikiri tume huru ya kikweli ndiyo inahitajika, na tume huru ya kikweli haiwezi kupatikana mpaka iingizwe ndani ya katiba. Ikiingizwa ndani ya katiba, ikawekwa katika mfumo, itapunguza haya matatizo yanatokea sasa.
Naam, Hamza Zubair, subiri dakika moja, manake tuna muda unakwenda mbio sana hapa. Tutatoka katika matangazo ya radio kwenda katika internet, lakini nafikiri kuna msikilizaji mmoja ambaye ana swali, alafu labda tutaijibu katika sehemu ya pili. Hebu tumsikilize.
Mimi naitwa Lapa Nikikete, ninatoka sehemu inaitwa Zango Malakisi, Bungoma County. Mimi swali langu tu linarudi tu kwa waandalizi wale wa kimataifa ambao walikuja kuangalia uchaguzi ambao ulifanyika Kenya. Haki hao watu sijui walitoa maoni kutoka wapi. Hakuna kitu ambao waliangalia, na wanatoa tu mkataba ambao kweli haupo. Lakini kitu ambao mimi naangalia ya kwamba uchaguzi huu uliandaliwa, lakini upande wa hesabu haujakamilika vizuri, kwa sababu kama maeneo 290 inashinda tume ya uchaguzi kutomba uchaguzi.
Naam, asante sana msikilizaji wetu kutoka huko Kenya. Tunaona muda unamalizika kwa wale wanatusikiza kwenye radio, lakini usiondoke ikiwa uko katika mtandao www.voaswahili.com. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Ni saa 7 kamili saa za mchana hapa Washington, ikiwa ni saa 2 kamili huko Nairobi. Mpendwa msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Live Talk, leo tukiwa katika open mic hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikiwa pamoja na Hadija Riami kuchambua na kujaribu kusikiliza maswali ya wasikilizaji, ambapo wana fursa, wameuliza maswali mengi. Hadija, tumezungumzia swala ya la Kongo, lakini tunaona wasikilizaji kila mmoja akiuliza anauliza swala la Kenya.
Lakini Jean Cloud, labda tumuulize kwa sababu yuko kwenye line ya simu, atueleze ni mikakati gani ambao wanaipanga sasa hivi katika kuwasaidia hawa ambao wanakumbwa na ukosefu au uhaba wa chakula huko mashariki mwa DRC, ambako ni katika eneo la Ituri. Bwana Jean Cloud.
Jean-Claude, ikiwa unatusikiliza, unasikiliza ni mikakati gani mnapanga kukabiliana na hali hiyo ya njaa?
Asante kwa swali. Tafadhali kufuata na msalimu kwanza waziri wa maendeleo wa DRC, Mheshimiwa Pitapira, ambaye naye nimemsikia kwenye line. Ila kutokufuata na swali ambayo imeweza kunifuali, jibu ambalo mimi ninalo kuwa nalo ya kwanza, sisi hatuna hata mikakati yoyote ambayo tumeweza kuandaa, ila tunakuwa tukipaza sauti tukililia government iweze kuchukua jukumu la kwake na kwa ajili ya kuweza kushughulikia raia zaidi mashariki mwa Kongo, ambako raia imeweza kuchoteza mbegu, hawana mbegu, na imekuwa wakati ama muda ya kuweza kulima tena mashamba, ila wakazi ama wananchi hawana mbegu, hawana chochote. Serikali iweze kuangalia namna gani inaweza ikasaidie raia kwa haraka sana, ili isije ikaanza tena kuhesabu watu ambao wamefariki. Unajua hali ambayo tunamo mashariki mwa Kongo sio hali ambayo kama vile ilikuwa nimeanza kumsikia mheshimiwa waziri wa mambo ya maendeleo akiwa tunaanza kuzungumzia kwamba Kongo haina magumu yote, bali magumu ambayo yeye anatambua ni hiyo ambayo inapatikana huko Kasai. Na mimi nitaweza kumweleza ya kwamba mashariki mwa Kongo kunakuwa magumu ambayo imeweza kudumu sasa miaka, imefanya muda mrefu sana. Sababu inatokana nini? Kunakuwa vita kati ya raia na serikali, kunakuwa vikundi vya kijeshi ambayo vimeongezeka siku kwa siku, na hasa serikali hata inakuwa ikifanya jukumu hata kufanya juu chini ili pate kuhakikisha kwamba imeweza kumaliza hiyo vikundi yote, ila wanakuwa kabisa nao na vigumu ya kuweza kuwamaliza, na hapo raia inakuwa ikiweza kukimbia siku kwa siku, na hiyo inapelekea raia kuwa katika mapenzi kama vile nilivyoeleza tena kwa mwanzo. Na sasa sasa hivi unajua kwamba zingine serikali zinakuwa zikishughulikia raia ya kwake, ila kwetu serikali inakuwa kwa muda wote ikisubiri msaada kutoka kwa mashirika za kimtu, mashirika za Umoja wa Mataifa ndizo ziweze kusaidia, ila sisi wetu kiona serikali hao ndio wanakuwa wakiongoza serikali, na hao ndio baba hao ndio wanakuwa wakisimamia kama vile sisi wananchi waweze kukafuta fedha kwanza, kuweza kuangalia namna gani watasaidia raia yao, sababu sisi tuko wakongomani na tunahitaji kabisa mbegu, tunahitaji msaada ya serikali kwa haraka, sababu nchi yetu ya Kongo ilikuwa ikishabika maisha ya chini, na wewe kusikia kwamba inakuwa kabisa na watu bilioni 7,500,000 ni mambo ya haya sana kwa ulimwengu, na ndio maana Kongo ifanye juu chini ili katika kuhakikisha kwamba raia wakati wameweza kunusurika katika hali ambayo inakuwa ikipatikana ndani saa hii.
Bwana Jean-Claude, unafikiri kwa nini serikali au kama waziri alivyosema hatambui kwamba maeneo mengine kuna hali ya njaa? Unafikiri nini inasababisha hali hii?
Mimi najua ya kwamba waziri kusema hivyo, sijui kwamba hana ripoti ambayo wafanyakazi wa serikali wanakuwa kimfikishia yeye kama vile waziri, ama sijua ameisema tu kwa sababu najua waziri ni mfanya siasa, lazima atumikishe labda lugha ya kisiasa ambayo watu wataweza kuelewa vizuri, ila sisi tulikuwa tukisema sasa kama vile mashirika la raia, kama vile mkaaji ambaye anapatikana mashariki mwa Kongo kwa muda huu. Ya kwamba huku kuna kuwa shida kubwa ya njaa ambayo ilitokana na vitu vitano ambavyo niweza kupata, ukosefu wa ubadilishaji wa hali ya hewa ambayo ina hivi, kuna kuwa shida ya mapigano ambayo inaendelea kuendelea, na hasa kunakuwa hata raia ambao wameweza kuzuilika kuondoa hata chakula katika mashamba.
Naam, bwana Jean-Claude.
Bwana, kunakuwa shida nyingine ni hali ya siasa ya nchi ambayo sisi kama vile raia tumepinga kuzorota kidogo.
Bwana Mambo Kawaya,
na hiyo inaacha tena pesa za Kongo.
Mi nadhani kwa sababu tunaye waziri hapa wa maendeleo ya vijijini, labda angetueleza. Amezungumzia kwamba maeneo ambayo yana njaa ni hayo ya Kasai ambako kuna vurugu. Je, sasa serikali inafanya mikakati gani katika kuwasaidia wakazi wa huko ambao wanakumbwa na hizo vurugu, na matokeo yake ni kwamba hawana chakula? Bwana Bitakwira.
Hapana, sisemi ya kwamba ni Kasai tu ndio kwenye usalama unazorota tu. Usalama unazorota mahali huko Beni, Lubero, hata huko hivi. Najua pia kwamba kwenye basi yoyote kwenye kunakosa usalama, hapo watu wana shida, kwa sababu kwenda shambani ni shida. Wana watu wakienda shambani wakabakwa. Na mimi nina wazazi, na mimi nina watoto, nina washangazi, nina watakee. Haiko hapa, sio kusema siasa. Hapana, Kongo ndiye nchi moja tu katika Afrika kwa leo haina hata kipindi moja jangwa, haina hata kipindi moja jangwa. Jangwa bado hatujapata, labda kwenye naweza kusema mahali kuna shida kidogo ya jua kali zaidi huko kama vile bonde la Ruzizi. Kongo kwa ujumla ni kwa kilima, ni watu kulima. Sasa kama hapo basi kwenye usalama unazorota, hapo kwa kweli unaweza kuandaa, lakini kwenye usalama hauzoroti, ni uvivu, ni uvivu wa watu. Na mimi kama vile waziri wa maendeleo ya vijijini, na waomba kila mkongomani mahali alipo, nilikuwa mahali kwenye hakuna usalama hauzorotiki, aende, kama hana kazi aime. Udongo hausemaki uongo, udongo haumombaki, udongo haukwaje na danganya mtu. Hiyo tu.
Naam,
ukifika hapa Kinshasa,
waziri
hapa Kinshasa, mji mkuu wa Kinshasa,
waziri Bitakwire, Waziri Bitakwira, kwa hivyo kwa ujumla, wewe unapokeaje ripoti hiyo ya Umoja Mataifa kwamba watu milioni 7.7 wa Kongo wanakabiliwa na njaa? Mnakubaliana na hali hiyo, na mnafanya nini pamoja na umoja huo kuhakikisha kwamba hali hiyo inabadilika?
Nasema ya kwamba mahali popote kwenye usalama haupo, kwenye usalama ulizoroteka, kwa kweli ndio ipo. Mahali popote kwenye usalama ni nzuri, ni uvivu wa watu. Watu hawapendi kulinda, hawapendi kufanya kazi ya mikono, ni uvivu wa watu. Pia serikali naye akakwenda akashindikiza, serikali akakwenda akashindikiza. Kila nchi yoyote, nakupa mfano moja tu wa nchi kama vile Kamerun. Nchi kama vile Kamerun hapa pembeni yetu hapa, iwe rais wa nchi, iwe waziri, iwe anasimamia nani, kiwanda gani, kila mtu anaomba, kila mtu anavuka kuku, nguruwe, ng'ombe. Sisi Kongo tulipaswa kulisha dunia nzima, ili tulishe dunia nzima tupate kwanza usalama kwa ujumla wa nchi, kisha kupata usalama kwa ujumla wa nchi tukalima mashamba kama vile wanalipa Ulaya, kwa sababu nchi yetu watu wanafikiria kwamba kuwa tajiri inafaa ukuwa mfanya siasa. Kazi zingine zote, kila mtajiri ni mtu mwenye kulima, ni mtu mwenye kufuga. Kama kuna milioni 7 ya wakongomani kwenye wanapigwa na njaa, ni mahali kwenye usalama haupo sawa. Hapo mimi naitika
ni sawa, waziri
Beni, Butembo, mbali pengine
ni sawa, Waziri Bitakwira, umesema maeneo ambayo yanavurugu ndiyo huwa yanakumbwa na njaa kwa sababu watu wanashindwa kwenda mashambani kulima. Lakini swala la usalama nalo linaangukia kwenye serikali. Wewe ukiwa kama waziri wa serikali, mnafanya juhudi gani kujaribu kuleta hali ya amani ili watu waende wakalime kusudi wapate chakula kwenye maeneo hayo ambayo yanavurugu?
Hapana. Usalama si serikali tu wala kiri kusudi Amerika ipate usalama ni serikali tu. Kusudi Amerika ipate usalama ni Waamerika wote kwa jumla, wanakiwa nchi yao. Kusudi Tanzania ikiwe katika amani ni Watanzania wote kwa ujumla. Kila Mtanzania anajua ya kwamba naye ni mtumishi wa serikali, hata ni mwenye mali. Ukasema nchi yangu ya Tanzania vibaya, utoke watu utafungwa. Kama huko Mtanzania unaisema vibaya utafungwa. Lakini Kongo tunaona nini? Wafanya siasa wakisha iba pesa nyingi sana duniani, hiyo pesa ndio wanabeba ubaya, wakaanza kutuma hizo pesa hapa katika nchi, wapatie wa vijana wafanye vurugu kwa nchi. Ni nchi gani ile bwana? Na tunataka ile usalama usiku na bwana. Usalama sisi wenyewe. Usalama sisi wenyewe. Kila mkongomani anafikiria kwamba atakuwa rais wa Kongo. Kila mkongomani. Na kwa kuwa rais ni mtu mmoja tu. Utakuwa waziri wa kwanza. Kwa waziri wa kwanza ni mtu mmoja. Unaona? Yaani Amerika kuna wapiga siasa, kuna wafanya biashara, kuna wafugaji, kuna wavuvi, kuna wafugaji. Wakongomani wote sisi wote, hata yule mwenye hapo atakaribeti, anataka akupe kwa ajili ya uchaguzi. Anasahau kama itukumika ni lazima. Hata kuwa kandideti wala kuwa mwanabunge haipo, seneti haipo, hata kuwa kandideti rais haipo, lakini anaitika kufa. Ambapo kinara tutaona. Hakuna kinatendea hivyo ndugu yangu. Hakuna.
Lakini
wiki ndio kinyo yao wote.
Lakini
walimu wako wapi leo?
Sawa, lakini waziri si pia ni sawa lakini serikali nayo si una umuhimu pia wa kuhamasisha basi hao wananchi kwamba bwana usalama ni sisi sote tufanye kazi pamoja, serikali na wananchi. Sasa je, serikali inawahamasisha vipi ili kuwaelimisha kwamba usalama ni muhimu? Sio ni usalama ni muhimu kwa kila mtu.
Hata wa Amerika wako sio waziri katika Kongo. Serikali pia wakongomani wenyewe kwa wenyewe. Sio ukiwa waziri, unaweza kupata mbinu. Sio umetoka katika jamaa. Sio bwana ukiwa mkongomani sio ukiwa waziri kwa. Sio bwana sisi wote ukiwa katika serikali. Ukipokuwa katika serikali, kama ni wakongomani wajapenda nchi yao, akipata dola 10 iko tayari kuunika nchi yake. Hiyo nchi haitakuzama. Yote mwana uta kazi na kamata siya anaenda polisi.
Naam. Asante sana.
Kila nchi ina vikundi vya watu. Wafanya siasa wanafanya siasa. Wakiingia haki ya binadamu wanaingia haki ya binadamu. Walimaji wanalima. Wavuvi wanavua.
Asante sana bwana waziri Bitakwere kutueleza habari kuhusu hali ya njaa, na hivyo tumefurahi kabisa. Na mambo kawaya ukiwa kwenye simu, je, umeridhika na maelezo ya waziri kuhusu hali ya njaa huko kwenu?
Mimi siridhiki kabisa, siridhiki na majibu ambayo waziri ameweza kaitoa, sababu ukosefu wa usalama na itaendelea kuzidi. Hiyo inafikiria kwamba itakuwa makosa kubwa na ni ukiukwaji kubwa kwa serikali, sababu katiba ya nchi inatugaramia sisi raia kuwa na usalama na serikali inapaswa kutugaramia usalama. Waziri anasema ya kwamba serikali lazima imemaliza mapambano fasi fulani fulani, ila mimi nataka kumuonesha kitu kimoja. Ya kwanza, kuna kwa wavuvi ambao walikuwa wakienda kuroa samaki sehemu za vichumbi ni katika mkoa wa Rutshuru, wameweza kuuliwa hata na walinzi wa mbuga la wanyama. Kunakuwa walimaji ambao walikuwa wamejielekeza shambani katika mkoa ya Rutshuru, wamepelekwa mahali pasipojulikana, na ni wengi, hesabu idadi yao mpaka sasa hivi haijajulikana. tukaenda hapa kwenye ziwa Kivu, wavuvi ambao wanakuwa wakifanya kazi ya uvuvi, nao kunakuwa wengine ambao walipelekwa mahali pasipojulikana wakaenda kutafuta samaki. Na tukirudi sehemu za Masisi, tukirudi sehemu zingine za Nyiragongo, na hata masehemu zingine kama vile Beni, nini mwenyewe unawajua, hata kama ADF nalo alikuwa akiua raia ilikuwa ikijielekeza tu kwenye mashamba kwenda kutafuta chakula, ila walikuwa wakichukuliwa na kukatakatwa huko huko. Sababu ya nini? Ya njaa. Na alafu wakati serikali inakuwa kama inapuuzi jambo ambayo inatuhusu sisi raia, sisi tunafikiria kwamba kwa kweli waziri aweze kubadilisha masemi ya kwake kwa ajili ya kuweza kusaidia Wakongomani. Sababu leo kama amewekwa hapo ni sababu ya kututumikia sisi raia na kutusaidia sisi raia wa Kongo, na hasa kuendeleza nchi yetu ya Kongo mbele. Na kitu kubwa ambayo mimi nitaweza kukaomba serikali yetu ya DRC ni kuweza kukazanisha na mpango ambayo imeweza kuchukuliwa kuweza kumaliza vikundi vyote vya kisilaha, ili raia ipate kuingia katika mashamba na waende kufanya kazi. Utaangalia kwa muda ambayo imeweza kupita, ama zamani hakuna njaa ambayo ilikuwa ikiripotiwa katika nchi yetu ya Kongo, na kama leo njaa inaanza kuripotiwa ni sababu kunakuwa hiyo kitu ya ukosefu ya usalama. Na ya pili nitaweza kuomba kwa Umoja wa Mataifa uweza kufanya nguvu ili wapate kumalizana na shida ambayo inatukumba, na hayo ni ya wapiganaji ambao wanatoka katika maichi kigeni. Unajua kunakuwa wale ambao wanatoka ndani ya Sudani Kusini, kunakuwa wale ambao wanatoka katika mji wa Rwanda, kunakuwa hasa wengine ambao wanatoka Burundi, na wengine wanatoka kama kule vile kule Chad ambao wanaitwa Wambororo. Wale wote wanakuwa wakisababisha usalama mdogo katika mji wetu wa Kongo.
Asante sana, asante sana bwana Jean Claude. Asante sana Jean Claude kuhusu maelezo hayo ya swala la njaa. Tuko pamoja vile vile na Hamza Zubair. Tusisahau Hamza, kama tunajua pale sehemu ya kwanza kuna msikilizaji aliuliza swala la Korea, kwa nini mvutano uliopo. Sijui kama unaweza kulipatia kwa ufupi jibu juu ya swala hilo, mzozo kati ya Korea Kaskazini na Kusini na hasa Marekani kujihusisha.
Lakini umruhusu ni sehemu kidogo kuhusu hapo Kongo alafu ni Korea.
Bila shaka nafasi yako.
Nashukuru sana. Mimi nasema huyu waziri alikuwa akijibu, kuna ule msemo wetu wa Kiswahili, hataki kukitia kitu mvua chake mchanga, kuna mashaka. Lakini mashaka haya si kwao tu, takriban ni bara zima la Afrika. Kwa nini nikasema bara zima la Afrika? Afrika nzima ni labda ni nchi kumi tu ndio zenye wizara za majanga, ambalo tunasema disaster preparedness ministry, lakini zilizobakia zote zina idara tu. Kwa hiyo kwamba Afrika tuna majanga mengi, lakini tunakichukulia hichi kitu kitupe katika idara itafanya nini? Unajua ni majanga ni mengi, na lazima tujue majanga ni kitu gani. Majanga, kuna ukisema majanga ni kile kitu kinachokuwa kutokea kikakuathiri kifedha, ki utu wako, maisha yako. Sasa haya majanga kwa aina mbili, kuna kimaumbile na kuna majanga ambayo yanasababishwa na binadamu. Ya kimaumbile ndo kama hayo yalotokea Sierra Leone, volcano inapotokea, inapotokea kimbunga, panapotokea ukame wa muda mrefu. Lakini wa binadamu ni haya mambo ya uchafu katika viwanda yanotokea kasababisha mambo mbalimbali. Sasa vitu kama hivi vinatakiwa serikali ni kujipanga na kuweza kujua vipi namna yakitokea majanga, vipi namna kukabiliana nayo. Nchi ya Kongo kwa kweli, waziri, tunasema mimi niko mdogo na umri wa miaka 7 naanza kumsikia Lumumba, nchi ambayo haijakaa sawa mpaka hivi leo. Mimi leo naanza kuzeeka, niko miaka 60 bado nchi haijakaa sawa. Tuombe Mungu hapo. Tuje katika Korea ya Kaskazini, mambo yanaendelea namna kijana anavyotunusha misuli yake kwa Trump. Kwa kweli ni jambo lenye kusikitisha. Korea ni mbili, na Korea hizi zimeingia katika maafa makubwa sana ukisoma tarehe yao. Kilichokuwepo si Trump kumtisha kijana au kijana kusema mimi nitarusha makombora yatafika mpaka Washington. Iliyokuwepo kubwa dunia ya kimataifa ni kuzipatanisha zile nchi mbili, yani Korea Kaskazini na Korea ya Kusini, North na South, ili wasikilizane. Na unajua hofu watu wengi wanajua Korea zile mbili na hasa nchi za Ulaya kwamba Korea mbili zile, maana kwa tizama leo mimi nikiuliza natumia Samsung leo, katika watu wa dunia hii wanatumia smartphone zaidi ya 80% wanatumia Samsung kwa namna walivyokwenda mbele Korea Kusini. Sasa ukimtizama na Korea Kaskazini akiwa anavirusha vitu kama vile, sasa zile vikija vikawa ni nchi moja, ni nchi ambayo moja kwa moja itakuwa ni nchi ya ulimwengu wa kwanza, wala si wa pili wala wa tatu. Kwa hivyo swala hili ni swala zito na linaweza likaleta matatizo, lakini wachambuzi wengine wanasema Marekani walikuwa wanataka siku nyingi kutumia silaha zao ambazo wameficha, wanahisi kwamba wamchokore huyu kijana na huyu kijana ingie majazba aanze kurusha vitu wanafu wao watumie zile. Lakini kijana alivyoona kwamba na huyu Trump wa Marekani ameanza kuwa yuko tayari kwa lolote, naye amekuja chini. Na jambo zuri kwamba Mrusi Mchina hawako tayari kuona yule anashambuliwa, lakini kama Mchina yuko tayari katika kusuluhisha janga hili lisitokee, kwa sababu vikitokea vita vikubwa kama hivi, wazee wakituzungumzia ambao wako hayo wanashuhudia vita vikubwa vya pili vya dunia, Afrika iliathirika pabaya sana.
Asante. Na kuna msikilizaji kwenye simu, hebu tumsikilize ana swali lake.
Ni Vincent Makori kutoka Kisii, Kenya. Alikuwa anauliza kuhusu vile pengine duniani wanachukulia hili swala la NASA, muungano huo wa upinzani wanachukua ITC yao kupiga matokeo ya uchaguzi katika koti kuu ya Kenya, wanachukulia vipi hilo swala?
Naam, huyu anazungumzia swala la Raila Odinga kuwasilisha mashtaka mbele ya mahakama kuu juu ya matokeo ya uchaguzi, ambapo leo ndio siku ya mwisho, usiku wa manane, watu wanasubiri kuona ikiwa kweli kama alivyosema mapema wiki hii kwamba atawasilisha mashtaka. Je, Hamza, ukichukulia swala hili katika uchaguzi, kuna msikilizaji mwingine anasema kwa nini huko Kenya vile unakuta kwamba wafuatiliaji wa kimataifa wamesema mambo yamekwenda uzuri, lakini Raila anasema uchaguzi haujakuwa sawa. Dunia inachukulia vipi? Ni haki yake au ni vipi kwamba analalamika uchaguzi haukuwa sawa?
Wanajua jambo moja zuri ambalo la kupigiwa mfano ni kwamba nchi ya Ghana, Kenya na Afrika Kusini ni moja wenye katiba nzuri ambazo zinatoa nafasi kwa, unakumbuka yeye hata aliposema kwamba haiamini hii tume ikafanyiwa, akasema anataka utumike huu mtandao, na mtandao umetumika, ametoa masharti mengi na ni haki yake. Lakini sasa kama pale mwanzo mimi nimezungumza, waangalizi wa kimataifa nakumbuka wewe ulikuja hapa uliaona, waangalizi wa kimataifa wanatizama katika vile vituo nini hali ilikuweko, na baada ya kuhesabiwa nini kilichoendelea. Kwa hivyo wao ya ndani kabisa hayawezekani wao wakayajua. Ndio hapo tukasema kwamba ni lazima katika katiba kuwe na vifungu namna wa muundo wa tume huru, ambao tume zile ambazo rais hachagui mtu yote, wanachagua wao wenyewe wananchi kwa njia zao ambazo wataziweka. Hapo ndio tapunguza hii migogoro. Lakini Raila naye kwanza alisema kwamba yeye hatopiga, mwanzo alisema, lakini sasa hivi anakwenda mahakamani. Na Uhuru Kenyatta yeye alisema mwanzo kwamba mimi nikishindwa nitakubali kushindwa. Kwa hivyo hizi ni karata, na tujue kwamba Raila hii ni mara yake ya nne, na umri hautomruhusu tena, atakuwa ameshafika 70. Na namna alivyoungwa mkono, anaona kwamba ajipapatue, hata akishindwa wale waliomuunga mkono waone kwamba amefanya kitu, na hicho ndicho ame wanachokifanya, na tutizame siasa za Kenya, tukubali tukatae, zimetawaliwa na makabila haya mawili makuu. Alafu tena Raila yeye anaona kwamba ile struggle imeanza kwa babake, na yeye alihisi kwamba labda ataweza kufanikiwa, lakini hatuhisi, kwa sababu leo tunaona kwamba jumuiya za kimataifa zote zimekwenda pale. Wa Marekani alikuwa kwa Kerry, sisi tulikuwa na nani na Mbeki pale, alafu tena yule wa wapi wa Ghana nani yule Mahame alikuwa pale. Sasa wote wamesimama, alikuwa wa EU, wote wamesimama, anasema mambo yamekwenda sawa. Kwa hivyo hatujui kwa sababu wana vithibitisho vyao ambavyo wamesema watavithibitisha kama tafani. Sasa mimi nafsi yangu nafuatilia, na hivi ninavyokuambia, nazungumza miaka hii Citizen yao, natizama, nataka kujua vipi Raila namna atavyowasilisha na vipi namna atavyosikilizwa. Ni kuachia wakati uamue, sasa hivi si wakati mwema, ni kwa sababu hii, alafu siku 14 itasikilizwa. Nafikiri tutoe nafasi kwanza, tutizame nini kitachotendeka, alafu sisi tutaweza kujadili zaidi ikiwa kashinda, kashindwa, au utaitishwa tena uchaguzi mwingine, chochote kitachotokea tu wakati nafasi yake.
Asante sana, wakati unakwenda mbio. Kuna msikilizaji mwingine kwenye simu, hebu tumsikilize.
Asante, mimi naitwa Masasi Blabo, napatikana soko kuu Geita. Swali langu ninalotaka kuuliza ni kwamba kuna binadamu gani aliyefanikiwa kutengeneza asali kama inavyotengenezwa na nyuki?
Aha, na hapo umeuliza swala la demokrasia.
Swala la demokrasia nilitaka nijue kwamba ni rais gani aliyeongoza kwa demokrasia na kuinua uchumi wa taifa lake.
Naam, hapa unajihisi kama tuko katika maswali na majibu hapa, tena sio live talk. Hadija, naona nani
manake, naona unauliza maswali tu.
Anauliza maswali tu hapa, lakini Hamza huyu ametoa swali moja kali sana. Binadamu gani amefanikiwa kutengeneza asali kuliko nyuki?
Kwa kweli hakuna binadamu yoyote yule. Ziko asali ambazo zinatengenezwa kwa mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali, lakini asali ni ile ambayo ametengeneza nyuki. Lakini huyo anazungumza hii kwa Kiarabu anaita istiara, yani unataka kusema kitu lakini kitu kile sicho kama vile. Mfano, midomo yake kama zuarde, midomo yake ilikuwa kama zuarde, lakini yule mtu midomo yake mekundu vile ndio anaambiwa kama zuarde. Au ana sauti ya kinanda, ana sauti ya kinanda, kinanda mbali na sauti, lakini hivi ni mshabaha, ana kitu anataka kukisema na si pahala pake hapa leo kupatamka, kwa sababu ni mambo ya ndani ya ukungu yao. Kwa hivyo sifikiri kwamba ni pahala pake.
Naje amesema kiongozi aliyostawisha demokrasia. Muda dakika moja tu tunaweza kujua nani
huyo. Ni mwenyewe Lukwan Yungu wa Singapore. Yeye alitumia mkono wa chuma, lakini akaimarisha Singapore. Leo Singapore haingiliki, iko sawa sawa hata na nchi yoyote zile zinaitwa nchi za ulimwengu wa kwanza. Ni Lukwan Yungu, huyo ameshafariki, ndio alifanikisha demokrasia katika ulimwengu. Hizi nyingine hizi unazosikia hizi, hata anakuja Lincoln na taarifa au kielelezo cha demokrasia, lakini demokrasia iliyokwenda, kwa sababu demokrasia wapeleke watu na wawe wana uhuru na wawe wanaendelea na wawe wanafaidia maisha yao. Lincoln yu misi mwenyewe.
Asante sana Hamza Zubair kushiriki katika Live Talk, na tunatumaini kwamba utakuwa nasi wakati mwingine. Leo Live Talk ilikuwa open mic, wasikilizaji wameuliza maswali yao, na tulikuwa pamoja na Mambo Kawaya Jean-Claude kutoka Kivu Kaskazini, pamoja na waziri wa maendeleo vijijini wa DRC Justin Bitakwire na Hamza Zubair, na hapa studio vile vile nilikuwa pamoja na
Khadija Riami.
Ni matumaini yetu kwamba utaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Marudio matangazo haya yatakuja hapo kesho saa 1:30. Mimi ni Abdishakur Abud pamoja na mwongozi wa matangazo Aida Isa tukisema kwaherini na wikendi njema. Usikose kusikiliza kwa undani baadaye leo.